sango ya mokili lelo na VOA. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi 15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Goma, Ituri, Ipai Biso na ngambo ya Est, ya ekolo Congo démocratique. Mpoko elamu mpe boye ibulamu na bino banso na manaka mabiso, sango ya mokili lelo basango na biso na lokota la Lingala, na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Fatou Makala la Alimasi na chaîne, Bazali Bongo onzela ya Masini, na lisali si Aidi Isango, sangwa moki lelo, epesa melibino na Marius Mohunga. Boyo kaba sango to melibino mokolo mwa lelo. Mingongo mike mitombwami bipai na bituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri, pona kotele mela, bo pousla mi, pona mbala ya zomi, na mibale ya état de siège, na bituka biye.
22e prorogation, il y a état de siège, mais écoutez, batou bazo koufa, mitou kabazo tumba, mitou ya batou ezo sauté le kola bakaloke, ba prolonger les sousous.
Michel Kate Bengoy, inde alungi maponami, lelo, bomo kitani ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza, na ebonga ya assemblée provinciale ya Okatanga.
Ce qui est au sein de l'Union Sacrée, c'est que nous avons 6 candidats. Dans 6 candidats, nous avons fait le consensus. Nous avons fait le consensus. Nous avons obligé à faire l'élection au niveau primaire.
Misala miako milengele pona mapona mina ekolo Congo démocratique mizali kokoba mikolo mileki seni etalisamaki esika nini mabongisi pona kokendi na mapona mi makomi.
Ok, toza maponami ya malunga esengeli, bayi politike bakutana, bazo a kompromi, oke processus e consensus ezala.
Lelo na masolo mabiso na Bozindo, Edi Isango akoyamba pona biso Félix Momat Kitenge, mokonzi ya Éveil de la conscience pour le développement et le travail, pona maimatali bolongoli na mosala ya ba député baye bakoya na mosala te. Tala masolo kitoko tumbeli wino o mokolo mwalelo, tukulanda nyoso wana na bula isi mamua ngonga muke. Sika, tulanda na ino, basa mwana biso na mukuse na Edi Isango. Basoda babale ya mampinga ma ekolo Congo démocratique ba monani lokola bazalaki na molangwa ba bumi koleka bato zomi na mitano na mikolo mibale na monile ya mboka mingi penza na Ituri pe na Sud Kivu. Lobi moko na basoda yango ataki masasi na basali mibembo bazalaki na boato ya moteur moko na lac Tanganyika na Kazinya na territoire ya Fizi na Sud Kivu. Bato mwambe bakufaki pe sambo basusu bazokaki lobi mokambi ya territoire ya Fizi eme kawaya mutipula basi babali pe bana bazalaki kati na bato bawoi ntina ya bubeti masasi mayi eyebanite. Mulubili ya mampinga na esika yango ayibisi ete suda yango akufa kisima na kubetama na bavandi omokolo mwayinga. Suda mosusu na milangwa abumaki na masasi kolonel moko na mubateli waye mpe na basivil batano na mboka bambu na jugu na Ituri. Soda mosusu nde abomaki soda oyu awutaki kubeta masasi na bato na bambu. Na Nord Kivu nde bato motoba bazokaki na grenade moko ebwakamaki kati na bituluku na bato na basoda bakendaki kukanga elenge mobali moko na mboka Kisovu na Masisi na Nord Kivu. Bakeli mideko batano ya Assemblée Nationale bakotisi mukanda ya mabungisi ya mubeko pona kusenga bosukisami ya état de siège na bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Nzokande lobiloleki sukumi bale ya parlement endimaki kobakisa mikolo pona mbala tukumi bale na mibale na état de siège. Kasi bakeli mideko ya bituka ya Nord Kivu pe Ituri bazalaki te na likitaliango po baboyaki mabungisi mamobeko maye mapesami lelo mauti pe na bakenibeko ya bituka mibale biye ya Nord Kivu pe Ituri. Eta de siège etiama na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi wuto sanza ya mitano ya mobu muleki pe e kokisi pene na mobu moko wuto yango ezali kosalema kasi bato bazali kokoba kaka kobomama na basimba minduki. Na Okatanga Mokitani ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza na Bukambi. Assemblée provinciale ya Ituka eye apunami Michel Katebe nde alungi mapunami. Apunami na bakilimi beko tukuminei na misato kati na bakilimi beko tukuminei na minei bazalaki na likita ya lelo na ndako ya bakilimi beko na Lubumbashi. Mbandana ye ya apunami maye apunami kaka na motomoko. Michel Katebe azalaki nde Mokambi Molandi ya Assemblée ya Ituka eye azalaki kusala musala ya kukamba Assemblée provinciale wutu Gabriel Kyungu wa Kumwanza mokeli na moko na mangomba na kati na Union Sacré pe moko na mangomba ya politiki ya makasi ya kufaki mobumuleki. Michel Katebe azali Moyi Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi pe a pesa maki maboko na liboke ya bakeli mebeko ya Union Sacré eye azali sima na mkonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Kaka na Lubumbashi balandi batu puissant Mazembe ba kotambola lisusu te lobi lokola bakanaki mpo bakonzi bandimi kobimisa kinesithérapeute ya club na bango Jonathan Klaus. Kinesithérapeute ya tout puissant Mazembe akangamaki lobi loleki na libanda lya mpepo ya Luano na Lubumbashi po na matata azwaki na moko na basali ya DGM direction générale ya migration alekisaki butu na bokami pe atika makisi mana likita lisalamaki kati na bakambi ya Ituka ya club pe ya DGM.
Merci Mingi Edi Isango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda basango ya mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Assemblée nationale ya Ekolo Congo démocratique et Bakisi mpo na mbala ya tukumi bale na mibale mokano mabupusi ya état de siège na bituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri atako bakilimibeko ya bituka ya Nord Kivu mpe Ituri bazalaki te lelo bakilimibeko batano ya Assemblée nationale bakotisi mabongisi ya mobeko mpo na kosenga bosukisami ya état de siège na bituka biye mibale mingongo mitombwami bipai na bipai pona yango toko kende bongo na province ya Nord Kivu epai wapi Erikas Mwisi ya pesa ki elobeli na na ye na bato baike pona kopesa makanisi mabango pona bopusi bwa état de siège boye tolanda
mpona maître Filemon Dambi Wandambi molobeli ya mouvement de libération du Congo MLC ezali nsoni mingi mokano moyimo zwami na batoma tolanda maître Filemon Dambi Wandambi.
Yangu wana tozo kamwa biloko wana, ito sengi na bango ba konzi nyoso ya mboka na biso, ba evalue, ba sale evaluation d'une manière impartiale, d'une manière technique, d'une manière juste, na ba yeba ke, état de siège, et pe si résultat, obiso population to banogo zela, et pe si yango te, résultat obiso to zela ki, eza oyo, ya kubeta munguna, kubenga na ye, kwa neantiri ye, azala lisusu na makoki ya kuboma population te. Metumoni ke, azo sala bilo kwa lingistani munguna wana, azo tambola, azo buma pe population, batuwerie kobi pe ebele, akwa bakoki lisusu kuproroje état de siège, alors que résultat, ezali lisusu te.
Kasi usene mbongo ya PPRD ya bandi, te batuma bazali,
Deto kanisi ete vi inefikasite na yango dale de province Nord Kivu na Ituri atuka situasyon sekiritere zaka kako kende malamu te kanisi ete ifueza la vrema leve ifueza la leve to sepeli na komportema ya kelke zeli ba elimu susu peto bengi bango ba depite ba parlementer atuka bata landenge nini ko leve eta de siyeze wana paske zana tina te
ili va umawa ya UNC asengi na batuma kokita bisika eta de siyeje itiyama liboso ya kubakisa mikolo ili va umawa
22e prorogasyon ya eta de siyeje na ekute batu bazo kufa mituka bazo tumba mitu ya batu ezo sote lokola bakaloke ba prolonger li susu e komi lokola masolo ya medse oyo azui pasyon apesi e paracetamol me pasi alobi ke non ato pesi nga paracetamol me mutu ezo sala kapasi medse alobi te ezo aka paracetamol wana me soki prescription e pesi ba resultat eskonte te medse akosala ni il faut changer prescription ratio ya anko batu bazo kufatile lo au lieu de proroger, il fallait bafanda.
Société civile ya Ngumba Beni ongambo na yango eboyi mokano moye. Tulanda Moïse Malikidogo, mokambi ya société civile na commune ya Bungulu na Beni.
Tosengi na premier ministre oyo alegaki na des provinces wana pona évaluation ayeba ke biso to lingi eloko wana te, en tout cas to lembi bazwa mécanisme mususu en tout cas ya kozua avant et après état de siège, parce que au état de siège bakanisa ke kusisa sa makambo échoué. Là il faut toroba vérité et échoué trop continuer eloko ango te parce que montrer ba limite nango vraiment bo salisa biso en tant que journaliste makambo na bo relayer ango partout que état de siège au ba décréta ke pa na biso to lembi nango. En tout cas nous voulons de très traiter na kamp ka makambo na ba député au ba ko se retirer na kati ya makambo na biso ko pointer bango d'ici la 2023 ba kozonga suana te parce que ekozala lokola bango ba kende kuna pona mongo ba kende osali sa population na bango te
lobi mokolo mwa mosala moko ba kelimi be ko to ba ntoma ya bituka ya Nord Kivu pe Ituri ba bimaki na salle ya plénière ya Assemblée nationale na Kinshasa pona kotalisa nkanda na bango sima ya 22e rogation ya mokano mwa état de siège utai Ngumba Beni Erika Smusi pona lolaka la Amerika.
Na merci mingi Erikas Mwisi. Na okatanga mokitani ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza bomokambi assemblée provinciale ya Ituka ya Eye aponami Michel Katebengoi nde alungi maponami lelo Uto Lubumbashi Narval Mabila atunaki moko ya bakambi ya liboke ya Union Sacrée mokelimibeko ya UDPS Michel Kabwe tolanda bango.
Primaire moto azwaki suffrage ebele ande ndeko ono tebengo Michel nga en tant que coordonnateur Union Sacrée qui vraiment que na ma candidature na ye au niveau ya assemblée eza sur popo na biso lelo mais eza eloko esalama e yango na to profiter qu'on a dit non pour topi sa longoni aba député nyonso pour avoir respecté mot d'ordre au moni ce qui possible pour pomoni déjà au niveau primaire bokomi na niveau ya siko na batu nyonso. Il faut que bon respect mutu oyo abimaki déjà na niveau primaire. On est sur 100 terre quand il baout ko zoa presque 99%. Donc quelque part eza eloko oyo et ça la maki déjà au niveau interne. Biso na nyo sacré toza bato oyo bandimakate ba dicta et puis na nyo sacré longonya na ba ote ya biso parce que ils nous ont les batika ya biso moko topona mutu oyo akokiko kamba biso. Ils nous ont pas imposé quelque chose dit bozo atel bozo songolo topakala mais in ba pesi ba biso bino moko boza déjà majeur boza mature boluka nani oyo akokiko abino na owana to pesa ki tanyo epite nyonso oza kina ba ambition ati ambition na ye lelo to komina kandida oyo alongwaki na niveau primaire longonya pona ba député nyonso Union Sacrée wana mot d'ordre na discipline ezalaki observer
honorable monsieur to pesa bien matoni
yango ananga na tondi botonde na vioa.
Merci mingi ezalaki bongo honorable Michel Kabwe na elobeli ya Narval Mabila. Vous allez colander VOA Lingala sangwa muki lelo na la Voix de l'Amérique.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Misala mia komilengele mpo na maponami na ekolo Kongo Demokratike mizali kokoba mikolo mileki seni etalisaki esika nini mabongisi mpo na kokende na maponami makomi ezali bongo na likita to forum ya commission electorale ya SADC na Ngumba Livingstone na ekolo Zambie tolanda bulai na Natalie Sekabuoro.
Baiseni, bazala kibongo na likita tompe forum ya komisyon elektorali ya SADC na Livingstone na Zambie. Epa iwapi, bolandani ya Denis Kadima azwa ki maloba na bokutani ya ba directeur généraux ya maponami ya ECF SADC mpe na manaka mabongisami ya baye, baponami sika na komite exekutif tokati na bakambi. Na likita liyango mokambi molandi ya SENI ya RDC Didi Manara, atali saki na baye lisanga, mabongisi mpe sika misalami ya mapona mi makomi na ekolo Kongo Demokratiki loko la bobimisami ya feuille de route 2021-2026 linaka ya mosala bosalisi maponomi ya bakambi ya bituka mpe balandani na bango na 14 province bobandi ya misala mia kartografi mpe bongo na bongo
Wuto lipinga na biso likotaki na mosala tobandaki na kosalisa likindo ya bokotisi ya bato babiso banso na mayi matali botosi mibeko pe boyebi mosala na ntina ya kopesa elongi ya sika na seni solo tokutaki makambo malamu pe mabe ya baye balekaki ya mbukasi esengeli biso tobanda kosala na loboko ya sika mpona kondimisa banso na ntina ya kosalisa maponami ya malamu maponami maye makondimama mpona bato babwakisa yango te mwango ya mayele nsima nde tobimisaki linaka ya mosala feuille de route ya maponami na sanza ya mitano tozali kosalisa maponami mabakambi ya bituka pe balandi babango na bituka zomi na minei.
Didi Manara atalisi na forum liango ete bakambi baseni bazali na motema ya kondima mayele mabanso mpona kosala ete maponami masala mamalamu. Nzokande Veo Alingala etunaki coordonateur tope mokambi ya collectif 24 Henri Christin Longinja pona ye ba kokoso ebele to ba contrainte nanu ezubi ya noté pona kobongisa maponomi kasi asengi ete ba yi politiki ba yi société civile pe ba nsusu ba fanda bisika moko pona kosolo tompe dialogue
banda 2020 to bande kosenga ke ba yi politiki ba kutana ba dialogue ba zo a consensus mais la sikoyo Nabanda ki avec ma contente yon sotou wana na ituri kuna bitumba na este bitumba kote oyoboyo kanezate kati ya bayi parti politique gouvernement za kope sa misolote bayi politique ba parlementaire ba za kope sa mibe kote retard e koti makasi de na lobaki sikoyo ya Nikolo Kama tukumitano na moko lelo e retard wana poke tozo anaponami ya Malunga esengeli bayi politique ba kutana bazo a compromis pour que processus de consensus ezala tango consensus ezali baza ko solola kote pe mosusu gouvernement la kisa na bayi batoke aza na posa ya kobongisa maponami ape sa seni misolo
ezali mabongisi masalaka na bonsomi mpe kati na yango ezali na misala mia maponami mia bikolo mingi ekelama wuto juillet 1998 na Cape Town na Afrique du Sud mpe esala kampo ete maponami na mboka inson kati na SADC makoma kakaka malamu Nathalie Sekaburo si murabie pona VO Afrique Kinshasa
Merci mingi Nathalie Sekaburo leo tozali mokolo mwa mardi to mokolo mwa mibale ezali mokolo moye tolandaka manaka na biso na kombo ya Bozindo Bosengeli koyeba ete bakeli mibeko bayeba kendeke mosalate bakolongolama na ebonga na bango yango nde mokano mondima makilobi na Assemblée nationale ya Ecole Congo démocratique mpona yango nkombo ya badepute bayike etangamaki na liebisi liandako ya mosala ya Assemblée nationale libimisamaki lobi na compte Twitter na bango kasi bayi FCC lingomba ya mokonzi ya kala ya Joseph Kabila batelemeli ndenge likanisi yango lizwami lingomba ECT éveil de la conscience pour le développement et le travail et bimisaki liebisi pona yango edi sango asololi na kalaka mokonzi ya ECT Félix Momat Kitenge tolanda bango
lelo ngana yo totangi na ba réseaux sociaux ba esangote me ba député na assemblée nationale ba ko invalider bango soki otangi ba lista ba député wana bango nyonso bazali ba député ya opposition entre guillemets pour erto s'il s'agit ba élection ya 2018 majorité présidentielle et de la kina FCC kino alelo par rapport à la constitution la biso majorité présidentielle et de la FCC mais la ko komba mboka to kutaraki na o babengi coup d'état constitutionnel na majorité basculaki et kindaki na o babengi union sacrée de union sacrée de la nation parce que tout simplement ma kambo nungu le kilaki po naiti to bengi corruption po nazongi la ngutuna na yo po eza très important lelo na mboka na biso to Parlement et Bandaki depuis le 15 mars 2022. En juin, mon aîné, il y a session, il y a mars, il y a Parlement, et ça, loi électorale. Loi électorale, loi nande, et qu'on paie ça, mécano, règlement, loi, ligne de conduite pour l'élection, il y a 2023. Loi nande, en juin, mon aîné, union sacrée, Oyezui majorité mécanique. Et ça, ça la nyonso pour loi électorale wana eza la taille sur mesure. Yango, premièrement, boi ki lelo ke balingi ba invalide, ba député ya FCC. Wana eza première raison. Deuxième raison, lobby boyokati.
Ba député yango bozolo ba, bino bomoni liste, baza boni, baza combien? Yo poza mokel mibeko?
Ndeko, nga naza mokilomboe kokete, nga naza nanga secrétaire général ya FCC, il faut que nga na évolue, na pesyo ya moya ambo, to okota na raison amibale. Après, na pesyo okombo ba député ou ba tangi na ba réseaux sociaux. Raison amibale, eza pétition ou ezo vise président et assemblée nationale, président assemblée nationale, comme on a ezale, honorable Mboso Kodiapwanga. Lobby ngai na bino to kaji ke ba député député na bango moko komo na papi nyango a lobby pour na ba député mosusu ke assemblée nationale ezo kangama ndenge sengelite ba te pétition pour a changer président et assemblée nationale alors lelo pour papi nyango za député a FCC alors lelo curieusement Balingi ba invalidé ba député FCC. On est la deuxième raison. Alors, tout tangi, pour la raison de la motuna na yo, tout tangi na ba réseau, que ba combo ezo circulé, tout va combo yandeko Némi Moulanya, yandeko Marie-Ange Mouchobekwa, combo yandeko Boniface Balamagi et Boniface Balamagi aza président ya école na biso to bengi parti na biso et c'était yango biso et c'était to telenilelo to lobisa c'est une bêtise une affaire comme ça ne peut pas passer voilà
olobili kamba boye ko ikole katé pona nini mais soko tali pe a solo ba député to ba kilbibe ko yango ba kenda ka pe mi sala mi kolonion sote bon so ba kenda mi sala mi kolonion sote ba lungula bangote
Président Yabiso akendaka mikolo musala jour nyonso. Na bel na banzi botangi yango na communiqué parti sali. Réponse ya parti na biso eza très clair. Ba parti ba député o ya opposition bango pe bazalaka. Na tangi député Henri Jimousobe kwa oyo mama mbote pa na ye azalaka jour nyonso na assemblée nationale a réagi na compte Twitter na ye. Et ça, bon, vous pouvez, n'abattez plus de nous, au Batangi, et l'ongo, en déco, mouva sakani, nous sommes les accords à règlement de compte, en déco. Et ça, à règlement de compte. Bon, on a dit, c'est un guéli bloc à boité. Nous devons aider et protéger notre pays, tout simplement.
Yango na compte Twitter officiel ya Assemblée nationale na bakombo oyo ezali koloba bongo na Assemblée nationale
na bango bakombo nationale lelo na Assemblée nationale batangaki kombo mutute lelo na Assemblée nationale point liboso ezalaki adoption ya prolongation ou bavengi prorogation en français Il y a état de siège dans la province de Biso, il y a Nord Kivu, na il y a Ituri. Après, pour Wana, député Moko a cinq paroles, président et assemblée a soit de ses paroles, à l'obéli Makambo, il y a un député au Bazaraka absent. A cinq commissions Moko et Salema, pour na ko l'andela, ba député au Bazaraka, ko sala, ni salavate. Matanga qui combo député à ta Moko, te za l'okuta.
l'okuta makasi contre Twitter et Assemblée nationale et aussi. Et ça, c'est très grave, extrêmement grave. Assemblée nationale et la deuxième institution à la République du Congo, et tu constates, les lois de l'Assemblée nationale, batangi ata combo mon côté à député national. Et ça, l'okuta monane wana. Balobi, et ça, la député wana, bayakate. Il faut toute la commission, toute la bo bayaka, na bo bayakate. Et bon, tout à la fois, tu vas invalider Bango, ou bien sûr, tu vas invalider Bango T. Voilà la résolution à l'élo. Ou l'Assemblée nationale l'oblige à l'Okuta. L'Okuta, mon cas.
Parce que le cas ici, et l'équipe à niveau, il y a motion, ils ont adopté. Il y a quand même cité que les Alikama, mon cas, c'est
peut-être. Ils ont adopté, T. Nalobi Boy, Ndeko, Nalobi Boy. L'élo na Assemblée nationale. Décision au Izoami de l'Assemblée nationale, et à Colandela, ba député au Ibaya Kosala Moussalate. Ba député la baye bangote. Baye bakomo na bangote. Balubika katolandela, ba député au Ibaya Kana Moussalate. Il faut battre la commission pour commission na e identifier ba député wana. Totangi la compte y a Assemblée nationale, ba tangi déjà la combe ba député supposé. Ba député supposé. Que bon va y accater, franchement, de quoi t'as au moko. Vous êtes sérieux?
Ils ont réglé ma compte pour na couper qui ça, balongo la président assemblée tout pour na permettre été réforme et à loi et les cabinets, bah toi PPRD, bah tu as yosam toi F y a FCCP y a ECT.
Bobimaki
Libanda, Boza Libanda, bah toi FCC.
Toza Livanda po tolingi barre de démocratique et salema. Lelo na assemblée, toza assemblée zomikumba na auto bengi majorité mécanique. Volonté à peuple congolais et auto samate. Alors, biso tolingi lelo, que o le peuple a lingi ndo e fwe salema. Or, ce que bozani na assemblée mouvisa mécanique, ce barbi a va député va peti maboko. On est ya eloko malonga te.
Siko bino boko sala nini?
Biso tolobi boye, maponami, il faut isalema na 2023. Elongo na nenge constitution elobami. Maponami na 2023. On est eloko eliboso. Lokani balé, maponami wana il faut isala na nenge tolobi na français, transparente, crédible et inclusif. On est eloko ni balé. Eloko ni satu, il faut seni. Il faut qu'ils soient véritablement indépendantes. La indépendance à CNI et aux na choix et à représentants de manière consensuelle. Il faut majorité à la bateau à Pony, libre majorité à Pona, société civile à la bateau à Pony librement, opposition pays à la bateau à Pony librement. Après l'élection, tout en haut, tout bien du juge électoral. Du électoral comme on a les alliés cour constitutionnel. Et bon, tout le monde, cour constitutionnel peut, il faut, et salement, dans l'ingé constitution et l'ingé, dans l'ingé constitution et s'ingé. Voilà, Orbi Sotorobi. Makambo Nyonso, Sotorobi, tout le monde, n'a pas le parlement. Parlement est un mécanique. Parlement est qu'on a la yangote, yangote lobby. On a une option majeure. Parce que, bah, élection, et ça, et loco, ba Congolais nyonso il faut remettre à la carte sinon t'es ba élection comme tu m'as dit la Bomingo et que ma vie soit peine à Bakao.
Ezala Kibongo, Félix Momat Kitenge, Oyo Azali Bongo Mokonzi, Alingomba, et c'était Éveil de la conscience pour le développement et le travail. Azali Koyano la Bongo. O Elobeli ya Edi Isango na Masango Eende tokusuki si Masango oyo tobombela kibino mokolo mwa lelo to tondi bino bo tondi lokola bo landa kibiso suki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisali si na onzela ya masini ya Fatuma Kalala Alimasi na Chen Edi Isango asalisa kibiso na kokomela bino Basango eye soki bolingo na Basango na biso susu bo landa yango na site na biso internet www.voalingala.com obosa na pete kolanda kolike page na biso Facebook VOA Lingala ezala ki abino Marius Muhunga oyelobeli eye tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville utika na malamu.